Finanšu ministrijas prognozes rāda, ka nesenās izmaiņas Igaunijas alkohola tirgu mūsu valsts budžetam draud ar 92 miljonu eiro ieņēmumu kritumu. Tāpēc, lai saglabātu konkurētspēju un iekšējo tirgu, likmi stipriem alkoholam nepieciešams samazināt par vismaz 15%. Tādējādi ieņēmumu kristos par tikai 32 miljoniem eiro. Saimas vairākums neatbalstīja Nacionālās apvienības zemkopības ministra Kaspara Gerhārda un opozīcijas deputāta ierosinājumu akcijas mazināt arī alum. Pie frakcijām nepiedrošies deputāts Didzis Šmits tādus grozījumus dēvēja par dīvainiem.
Viņi visi kaut kā sakrīt iedzienā dzeršana. Tiešā un pārnestā nozīmē, jo tiek rosināts mainīt nodokli bezalkoholiskiem dzērieniem un stipriem alkoholam. Padarīsim dārgāku limonādi un lētāku šņabi. Ka tagad bez uzdzeramā, nu, mauksim. Es nezinu, vispār, ko alus darītāji nodarījuši Latvijas valdībai. Kāpēc? Kāpēc jūs tikai stipro alkoholu veiciniet kļūt lētāk nevis alu?
Tik strauju likumu virzību ar korupciju saistīja pie frakcijām nepiedrošie Jūlija Stepaņenko un Aldis Gobzemis.
Valsts prezidenta inaugurācijas dienā noklausoties runu par to, ka ir jāņem rokās slotu un jāizmež viss vecais sliktais, jūs atkal ķeraties pie veciem tikumiem un visticamāk gribēsiet atbalstīt kaut kāda viena konkrēta sponsora lobēšana.
Šis stipra alkohola lobijs liek domāt par korupciju šajā ēkā.
Gobzems nāca klajā ar savu ierosinājumu.
Mums ir jālegalizē marihuāna. Es aicinu vienotību, ņemot vērā, ka tā lobē stipro alkoholiskos dzērienus. Acīm redzot, stipro alkoholisko dzērienu lietotāji ir vienotības pamata elektorāts, jo reitingu šā iemesla dēļ kāpi. Es aicinu pievērsties arī narkotiku legalizēšanai.
Savukārt saskaņas deputāts Viačeslavs Dombrovskis un zaļzemniece Dana Reizniece Ozola bija kritiski par pašu nodokļa likmes maiņu.
Kā piedodiet ar jūsu visiem soldījumiem un lozungiem par to, ka ir nepieciešama stabila prognozējuma nodokļu sistēma? Tagad jūs gribat noraut vienu nodokļu uz vai uz 9 mēnešiem, uztaisiet loteriju Bondarakums, lai katru gadu vai mēnesi izvēlēties kādu nodokli, kuru samazināt uz 9 mēnešiem. Vai nu paaugstināt uz 9 mēnešiem?
Vēl pirms dažiem mēnešiem jūs karstās debatēs diskutējāt par to, ka ir svarīgi pārnest nodokļu slogu no darba spēku uz patēriņu. Tagad notiek kaut kāds vaiprāts, jūs piedāvājat pilnīgi pretējo. Nav pareizi mainīt nodokļus šādā virzienā un nav pareizi mainīt nodokļus biežāk kā zeķes.
Likumdevēja pieņemtās izmaiņas sako dažus mēnešus pēc tam, kad akcijas nodokļa likme alkoholam Latvijā martā tika palielināta. Toreiz tika skaidrots, ka mūsu likme būs līdzvērtīga tai, kāda ir Lietuvā, taču salīdzinājumā ar Igauniju saglabāsies būtiski zemāka. Edgars Kupčs, Latvijas radio.